Европа сега. На 21 април Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Днес ще ви разкажем кои български екологични проекти са спечелили европейски пари по програмата Гражданска активност за обществена промяна. Какви са мненията на евродепутатите за изнасянето от Европейския съюз на ядрени отпадъци? Ще научим подробности и за нова европейска директива за плодовите сокове, която има за цел да подобри качеството им и да помогне на европейците да се хранят по-здравословно. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева.
Европа сега.
Фондация Екообщност е един от администраторите за България на Фонда за подкрепа на неправителствени организации. Този международен европейски фонд осигурява пари в три области – опазване на околната среда, предоставяне и развитие на социални услуги, развитие на гражданското общество. Благодарение на тези пари в България са осъществени 59 проекта. Подробностите за тях научаваме от директора на Фондация Екообщност Красимира Колчева.
Фонда за НПО в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство предоставяше финансиране на обща стойност 1 млн. 857 хиляди евро в три тематични направления, като ние проведохме два кръга за набиране на проекти и на конкурсен принцип бяха избрани организациите, които впоследствие получиха и финансиране. Общо 61 проекта бяха финансирани. В рамките на фонда, като имаше проекти, които бяха със стойност близка до 10 000 евро, това беше минималната стойност на финансиране и по-голяма част от проектите бяха в средни граници, някъде около средна стойност се явяваха 29 000 евро на проектите. Най-високата стойност на финансирането, която бяхме дали възможност да се получава, беше 75 000 евро. Проектите бяха финансирани в три тематични направления, това исках да допълня. Едното е опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие, там финансирахме 15 проекта. 24 проекта бяха подкрепени в областта на предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца. И 22 проекта са подкрепени в тематична област развитие на гражданското общество и защита на човешките права.
Кои са най-големите проекти, финансирани от фонда?
Сред най-големите проекти са проекти, които са на стойност на финансирането над 50 000 евро. Конкретно в тематичната област опазване на околна среда, например, сред тях бяха проект за работа по екологично образование, свързано с мрежата Натура 2000, което се изпълняваше от регионален екологичен център. Друг голям проект също беше проекта на Българска фондация Биоразнообразие. Тя работеше за подпомагане усилията на гражданския сектор по отношение на правилното изпълнение на европейското законодателство и опазване на защитените територии в страната. Това два от по-големите проекти. Също имаше проект с висока стойност на финансирането в Габровския Балкан. Той беше свързан с разработването на концепция за устойчивитие на местността Лозана и също там се изгради първия високопланински велопарк в страната.
Какви организации можеха да предлагат проекти и какви са изискванията?
НПО фонда, както говори самото му име, подкрепяше проекти единствено на неправителствени организации български. Те можеха да партнират също с неправителствени организации от страните донорки, които са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. И при нас имаше няколко проекта, които бяха с норвежки партньор, например. Но в общи линии само организациите, регистрирани по закона за юридически лица с нестопанска цел в България, можеха да кандидатстват. И всичките финансирани организации са именно неправителствени организации.
Приключи оценката на предложенията за програма Място за живот 2011 на Фондация Екообщност. Какво представлява програмата, колко са одобрените проекти, какво представляват и кога ще можем да ги видим изпълнени, кога ще има резултати от тях?
Програма Място за живот 2011 беше насочена тази година към две основни така неща. Молихме организациите да се ориентират към решаване на остри екологични проблеми или да предложат някакви устойчиви местни практики. Тъй като доста често в страната се финансират така малко еднократни инициативи, случват се наистина хубави неща, но след това някакси не продължават. Тоест гражданската активност се разпада и ние се опитахме да идентифицираме чрез тази програма именно така хора и организации, които са мотивирани, показват желание и интерес интерес да работя дългосрочно и се ориентират към създаване на някакъв такъв техен местен механизъм за, за работа. Затова, както споменах, две бяха направлението, решаването на остър екологичен проблем и другото е създаване на местна практика. В резултат от работата на експертната комисия и одобрението на проектите в последствие ще финансираме 11 проекта, които стартират всеки момент, сега започнаха и те са в различни градове в страната. В Добрич, например, една организация ще работи с села от региона във връзка с запознаването им с възможностите за компостиране и въвеждане конкретно на компостиране в някои от селата с пилотни мерки и стопанства. В Търговище представители на междуетажната собственост ще се опитват в едни квартали да идентифицират малки проекти, да определят с които те ще искат да облагородят и стопанисват по-добре средата в квартала, около блоковете. Там, разбира се, се очаква гражданите сами да се включат, т.е. не се очаква общината да отиде и да направи нещо за тях. И именно такъв тип инициативи ще бъдат подкрепени в резултат на обсъжданията, които им предстоят. Също има интересен проект, който е насочен към запознаване и изследване на това какво е състоянието и проблемите с пчелите в България. Ще се направи анализ и изследване от пчелари по отношение на това какви са проблемите, тъй като в световен мащаб през последните години наистина има сериозни проблеми с пчелите и доколкото те са един такъв лакмус, можем да кажем, за това доколко е здрава природата и околната среда около нас. Това е така сигнал, че самите ние като така, жители на нашата планета явно правим нещо, което смущава и променя нещата. Така че това е също едно интересно, една интересна инициатива, която се надявам да събере полезна информация, която да може да се използва и за бъдещи решения.
Госпожо Колчева, често работата на неправителствените организации, работата по някои проекти остава като че ли незабелязана от обществото. На какво се дължи това и как може да се избегне?
Да, вие сте много прав в това отношение. Аз бих се съгласила. Ами, според мен две са нещата. Едното е, че погълнати в наистина проблемите, които решават организациите, в някои случаи действат малко като пожарни команди и бърза да решават някакъв проблем и това поглъща страшно много от все още, за съжаление, ограничения ресурс в гражданските организации. Затова аз вярвам, че отварянето им и успешното достигане до все повече хора, които като доброволци или съмишленици могат да се присъединят към техни инициативи, наистина би допринесло от това, от една страна, обществото да разбере, да се включи и оцени работата на организациите, на неправителствените организации и подобри малко техния имидж, тъй като факт е, че при констатиране, да кажем, на някакъв тип злоупотреби при управление на проекти или друго, шума бързо стига медиите и разбира се набира скорост и понякога това се отпечатва в разбирането и съзнанието на гражданите за неправителствения сектор. А истината е, че в него работят много качествени хора, хора, които са отдадени на това, което искат да постигнат, да помогнат за информираността на обществото, за по-доброто функциониране на държавните институции, за запазване на това, което имаме като природа около нас. И мисля, че наистина има какво да се прави и от страна на неправителствените организации за по-добри имидж, но също разчитам много и на представителите на медиите и във ваше лице за това наистина информацията за тяхната дейност и работа да стига обществото като такава.
А съгласна ли сте с твърдението, че понякога неправителствените организации се занимават с неща, които са работа на общинските администрации или на държавата и така се дават пари по два пъти за едно и също нещо?
Аз няма да отрека, че наистина понякога организациите се заемат с такива дейности. Може би част от истината е, че те се насочват да решават проблеми, защото виждат, че те не се решават. Поради недостатъчния ресурс било в държавната администрация или средства, които те разполагат. Но ние, в смисъл, в фондация Екоопщност, понеже вярваме, че подкрепа трябва да даваме наистина за ролята на гражданските организации като коректив, като така подбудител на гражданското участие и съвест по отношение на това какво се случва в държавата или какво правим ние като общество. Идеята ни е, че ние не искаме да финансираме, и с последната програма го направихме, ние не даваме средства за финансиране на дейности, които реално се явяват задължения на държавна администрация. И по-скоро подкрепяме чисто гражданската намеса и контрол върху тяхното изпълнение. И смятам, че всички фондове трябва да са насочени именно към това, за да може качествено да се позволи от една страна на гражданските организации да се развиват като такива и да градят капацитета си като изявител на обществената воля, интереси и като коректив на държавата.
А как се уверявате, че парите, които са отпуснати чрез вас, парите, за които на практика вие отговаряте, се използват по предназначение, а не се или поне част от тях не се присвояват?
Ами, ние през годините сме изградили така доста стройна система, първо на проверка и запознаване с организациите преди самото финансиране. Тоест, ние не предоставяме финансирането на анонимни хора и просто на организации, които са подали проектите. Ние се запознаваме с хората, които предстои да финансираме, с капацитета им, с екипите, които ще работят. В хода на изпълнение правим посещение на място, срещаме се с участници в самите проекти, питаме ги доколко те са удовлетворени от това, което се случва и доколко успяват да се включат и тяхната дума да се чуе или те да получат възможност за участие в определени дейности. И другото нещо, което, разбира се, неминуема част от нашата работа, това е много строг контрол финансов, т.е. всички документи, които организациите имат във връзка с осъществяване на дейността си, подлежат на проверка при нас и ние наистина контролираме много качествено. Аз бих казала, че за колко 7-8 години вече ние работиме в такъв тип проекти, и не сме имали злоупотреби. Но това наистина е въпрос на близък контакт и контрол с хората, с които се работи, а не на едно дистанцирано и по-административно отношение.
Европа сега. Атомните централи продължават да бъдат водеща тема в Европа. За първи път от 20 години Белгия разреши на компания за преработка на ядрено гориво да преработи на нейна земя 120 тона германски радиоактивни отпадъци. След това те ще бъдат изпратени за съхранение в Германия. Но няма такова място, което да е 100% безопасно, казва пред телевизията на Европейския парламент говорителя на Greenpeace Ян Хаверкамп. Тези места са по-уязвими на атаки на терористи, отколкото ядрените централи. Те са уязвими и на непредсказуеми природни бедствия, както видяхме при Фукушима. Правилата за обезопасяване на ядрени отпадъци са различни за гражданските и военните, а депутатите искат те да бъдат уеднаквени. Съществуват обаче пропуски в законите, които позволяват изнасяне на ядрени отпадъци в трети страни, като например Русия, която има граница с Финландия, Естония и Латвия. Това е притеснително, каза евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Фиона Хол.
Някои страни са много малки и нямат места подходящи за ядрени хранилища. Не трябва обаче да разрешаваме отпадъците да излизат извън Европейския съюз. Можем да контролираме отпадъците в рамките на Евросъюза с европейски стандарт. Нямаме никакъв контрол върху това, което става с тях извън Европейския съюз.
Изследване, направено в Европейския съюз, показва, че 80% от запитаните подкрепят идеята да има по-строги правила за ядрените отпадъци. Според други, само преминаването към зелена енергия не носи рискове, но е въпрос на политическа воля. Райнхард Бютикофер, депутат от групата на зелените.
Ако Германия, която е много индустриализирана държава, успее да премахне използването на ядрена енергия, аз съм много оптимистичен, че всеки друг ще може. 15% от енергията в Европа е ядрена, така че премахването и дали е възможно. За сега евродепутатите не са на единно мнение. Битката между ядрения реактор и ветрогенератора сега започва.
Европа сега. За последните 20 години употребата на плодови сокове в Европа почти се удвоила. За мнозина те са част от по-здравословния начин на живот. Но какво пием?
сокове, нектари или смесица от двете. Новата европейска директива цели да подобри стандартите за производство на сокове и да помогне на потребителите да се хранят по-здравословно. 80% от соковете, продавани в Европейския съюз, идват от Бразилия и Съединените щати. Европейския съюз е най-големия вносител на портокалов сок в света. Това обаче означава високи емисии на въглероден диоксид, идващи от транспорта. Испанският евродепутат от групата на социалистите и демократите Андрес Перейо Родригес представи в Комисията по околна среда на Европейския парламент доклад, в който се предлага да се поощрява употребата на сокове местно производство, които отговарят на европейските стандарти за качество и за справедливи условия на труд. Докладчика постави акцент и върху други ползи от използването на европейска продукция. Докато производители като Съединените щати и Бразилия седят цитрусови култури специално за производство на сокове, производителите от Европейския съюз използват плодове, които не могат да се реализират на пазара за пресни плодове, например заради размера им, но са подходящи за качествени сокове. Това гарантира, че се събират всички плодове, смята испански евродепутат и добавя, че така се избягва унищожаването на продукция, която не е подходяща за пряка продажба или която остава необрана на полето. На производителите от Европейския съюз и за в бъдеще ще бъде позволено да смесват портокаловия сок с до 10% сок от мандарини. Евродепутатите настояват и за повече информация за потребителите. За много купувачи не е ясна преди всичко разликата между соковете, които не би трябвало да съдържат захар, и нектарите, които са обогатени с захар или подсладители. За диабетиците, децата и хората с наднормено тегло обаче е важно да знаят дали продуктите съдържат захар или не. Темата за безопасността на хранителните продукти е централна за работата на Комисията по екология тази пролет. В комисията бе гласуван доклад, който позволява на държавите членки да забранят култивирането на генно модифицирани организми по екологични съображения. Депутатите настояват още за по-строг контрол при използването на антибиотици в животновътството, както и за етикиране на продуктите от клонирани животни и тяхното потомство. Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден. Дарик.